Jeg skal lese en tekst fra 1. Korinterbrev, fra det 9. kapitlet der. Og fra vers 24 og ut kapitlet. Og jeg leser i Jesu navn. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Enhver som deltar i idrettstevling er avholden i alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom. For at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. Amen. Ja, Herre Jesus, vi ber om din velsignelse over ordet, at du kan utlegge dette for oss ved din hellige ånd. Amen. Det var en som sa noe slikt, som at det å bli og være en kristen, det koster ingenting, og det koster alt. Og begge deler er sant. Men hvordan kan da så to rake motsetninger være like sanne om samme sak? Det er jo underlig da, ikke sant? Denne teksten vi leser her, den er skrevet til mennesker som alt er kristne. Den er skrevet til den Guds menighet som er i Korint. De som er helliget i Kristus Jesus, kalte hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. Det er dem også denne teksten er skrevet til. Vi vil jo alle her til stede regne oss til, eller i alle fall gjerne bli regnet med blant disse, ikke sant? Som hører Herren til i sannhet. Men det er ikke dermed sagt at den ikke kan være til opplysning også for den som står helt utenfor. Vi er på vei mot et mål. Vi som ved Guds nåde har fått kommet inn på denne veien, og Guds ord, det vil si Herren selv, formaner oss igjen og igjen om at vi ikke må miste målet av syne. For da står vi altså i fare for å rote oss bort på veien, og så blir vi fanget opp av det som er her på jord. Og så blir vi opptatt med det. Og det er vel det som i stor grad har skjedd med vårt folk i dag. Man har blitt opptatt med det som er her på jord. Altså velstanden i vårt samfunn har gjort det sånn at vi har sånne muligheter til å få det makelig og godt her i denne verden, og så blir alt rettet inn på det. Vi ender som Abrahams far, Tara. Det var en underlig kar. Han som tok med seg sin familie for å reise til Kanaans land. Sammen med Abraham altså. Da Abraham fikk kallet, så hengte liksom faren Tara seg på, og så ville han være med han også. Tok han med seg familien. Men da de kom så langt som til Karan, bosatte de seg der, står det. Og så står det så vemodig videre om ham, så døde Tara i Karan. Men hva leste vi i teksten? Løp da slik at dere kan vinne den, altså seiersprisen. Har du sett de som løper på idrettsbanen? Det ser ikke ut som at de har det særlig godt, ikke sant? Nei. Og det har de heller ikke, men det er to ting som fyller hele deres sinn under dette løpet. Det er målstreken der fremme, som betyr slutten på anstrengelsen eller lidelsen om du vil, og det som eventuelt venter dem der. De har ikke tanke for noe annet den tiden dette her står på altså, og dette bruker altså Paulus. Som et bilde på den kristnes vandring gjennom denne verden, med blikket festet på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. Vi skal hjem til han. Han som vi ser der fremme. Han som vi ser der oppe. Han som vårt hjerte er blitt rettet på. Han er målet, altså. Da er våre lidelser, da er våre anstrengelser, Da er all nød i denne verden over, da er vi hjemme. Og stå for Gud, som det står i en sang. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det er altså hva det er tale om. Jeg utgir, som jeg nevnte i stad, et lite oppbyggelsesblad. Og jeg får mange gode tilbakemeldinger på det. Mennesker som har fått noe for sitt åndelige liv, og det gjør godt å høre det. Men jeg får også oppsigelser nå og da. Sågar med den begrunnelse at det bare hoper seg opp. Et lite heftig A5-format på 16-24 sider som kommer ut 4 ganger i året. Og så hoper det seg altså opp. Hva er det da de bruker alle disse timene til? La oss håpe at det er Bibel og bønn, men det er vel heller tvilsomt, ikke sant? Faren for oss er altså at vi midt i all denne verdens påvirkning og forlokkelser av alle slag mister målet av syne, nemlig Jesus med all sin nåde og gave, og så ender vi altså i dette med navnekristendom. Det vil altså si at vi kaller oss kristne, men så er vi ikke lenger så opptatt av hva han kaller oss. Kaller han meg en kristen? Finner han sitt liv i mitt hjerte? Eller finner han bare et munnhell altså? Som nevnt, du vet, dette med Karan og Kanan, vet du, det skal vi merke oss at disse to navnene er jo veldig like. Ikke sant? Likt i navnet. Men Tara kom aldri til Kanan. Han døde i Karan. Du gjør fortsatt alt det du gjorde før, da målet var levende og klart for deg, men nå er det bare ytre gjerninger og ikke lenger hjertets sak, altså. Målet er blitt dimt. Målet er blitt uklart for deg. Gleden blir mer og mer i de ting som er her på jord. Det kan være både i det fine og det grove, alt etter hvilken type personlighet du er. Noen finner mer og mer glede og mening i hva de gjør for Herren, eller for Guds rike sak, som det heter, mens hva Jesus har gjort for dem glir mer og mer i bakgrunnen. Det er liksom hva jeg gjør for ham, og ikke hva Jesus har gjort for meg. Andre finner mer og mer glede i det som er fint i kulturen, kunst og musikk og lignende. Og for å kunne gape over det helt og fullt, så åndeliggjør man det mest mulig. Det er jo Guds gode gaver og lignende, ikke sant? Ja. Og dette er gjerne fine ting som en kristen godt kan beskjeftige seg med, for all del. Og for en del er det også ting som vil falle en kristen naturlig å beskjeftige seg med. Men tenk bare på dette, å virke for Guds rike sak for eksempel, men så får du altså en plass de ikke skulle ha. Det blir målet for en altså. Det blir enten det en forsøker å tilfredsstille sjelens behov med, og da blir denne virksomheten mer og mer altoppslukende. For her øker jo bare, det øker jo bare sjelens tørst det. Du får ikke tilfredsstille sjelen ved det. Eller så blir det ens avlat altså. Det en prøver å døyve en dårlig samvittighet med. Jeg gir noe ekstra i kollekten, jeg gjør litt grann, jeg er med på det, og så videre, ikke sant? Og så prøver man liksom å døyve samvittigheten ved det. Som om da en sak skulle stå bedre for Gud ved det jeg gjør eller ikke gjør. Men så vet vi jo, kjenner jo vi evangeliet forhåpentligvis, at det eneste som gjør forskjellen for meg og for Gud, det er hva Jesus har gjort. For andre så kan det være grovere ting som lokker, vet vi. Han sier noe sterkt i teksten her, Paulus. Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom. Paulus, altså denne Herrens hellige apostel, bar altså med seg et legeme som måtte undertvinges og holdes i trelldom. Som Herrens hellige apostel så bar han altså med seg noe han ikke kunne slippe løs. Og det visste han. Han var så visst ikke ferdig med sin synd på den måten altså. Det var kun på korsets tre, på Kristi kors, han så seg ferdig med synd. Han var ikke frommere Paulus altså. Det skal vi merke oss. Han hadde ett eneste håp innenfor en levende Gud, både det å leve med ham her i samfunn med Gud, og det å nå fram til det salige målet i himmelen. Det så han på korsets tre. Det så han i det blodet som rant der. Det min eneste redning, for jeg en synder, og kan aldri bli noe annet. Når han her taler om sitt legeme, så det det som ellers kalles syndelegeme i skriften, eller kjødet. Altså, dette gudfientlige vesen i det naturlige mennesket, som elsker synden og egenrettferdigheten, og hater Gud i grunn. Dette var også i apostelen Paulus. Et sted så skriver han, så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. Det var da forferdelige synder, ikke sant? Og da må vi jo spørre, hva slags hedninger det han skriver til og formaner her? Nei, det ikke skrevet til hedninger, forstår du. Men til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse. De som allerede var frelst, de som rettferdighetens krans alt lå ferdige for, de som levde i samfunn med levende Gud, og som han hadde fortrolig samfunn med og velbehag i. Og de blir altså formant til å legge av seg utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst, pengegriskhet, som avgudsdyrkelse, ja. Og da altså ikke for å bli frelst, men fordi de allerede frelst. De frelst med alt dette her altså. De ikke frelst fordi de har fått lagt av seg dette, men de frelst så fortapte som de med alt dette. Og så de reine i Kristus, og så de rensa i lammets blod. Og så står de altså innenfor Gud som om de aldri hadde noen synd. Og så må de legge av seg dette. Men de blir ikke reinere for Gud ved det. Det eneste som kan rense en synder for Gud, det lammets blod. For vår frelser altså, den grunna på noe helt annet, og det det som skal være målet for vårt løp, det det vårt blikk skal være festet på. Det lammet som åpenbares i himlen, som Johannes så, som et lam liksom slaktet, sier han sto for tronen. Det dette Gud Faderen ser i vårt sted. Og det skal du og jeg få lov til å feste blikket på. Det lammet som står der, som har sonet våre synder. Vi så snare fordi, vet du, det som bor i oss, det jo det som oss nærmest, ikke sant? Våre synder og våre dårlige egenskaper og så videre, og dette som i oss. Og så tenker jeg at det må bli annerledes. Ja visst, det må gjerne bli annerledes, men ikke for å kunne stå for Gud. For det bare en ting som gjelder, så sagt, og det Jesus. Den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det som ordet sier, han blir ikke en glemsomme hører, men gjerningens gjører. Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften, sier Paulus om det i teksten her. Nei, jeg vet hvem jeg tror på, som han sier annerledes. Jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet på hvem jeg har dette i altså. Løp da slik at dere kan vinne den seiersprisen. Hvordan løper du egentlig? Med blikket festet på ditt eget forbedringspotensiale, kanskje? Blikket festet på møtene du går på, blikket festet på andakten du holder om morgenen, blikket festet på det du putter i misjonsbørsa. Eller på Jesus Kristus og ham korsfestet. Nå skal du få høre hva forbedringspotensialet Paulus fant hos seg selv. Det sier han ganske klart i Romerne 7:18. For jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. Det var ikke mye å hente ut der. Det ikke noe forbedringspotensialet i det gamle mennesket hva forholdet til Gud gjelder altså. Det bor intet godt der, sier han. Altså, da ser han det i Guds lys. Det kan ikke forandres og gjøres det noe godt heller. Nei, hva sier Guds ordet? Jeg må bli født på ny. Jeg må få noe helt nytt. Og det nettopp hva som gitt deg, Jesus. For jeg vet, sier han. Så kan du spørre her i kveld, vet du det? At der bor intet godt. Det visste han. Og videre, jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hva fant han? Han så jo det at skal jeg feste blikket der, så vil jeg aldri nå målet. Så skriver han også i den sannhetserkjennelse han befinner seg i til korinterne. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det det eneste som kan redde dere. Det var det apostelen forkynte. Og det det han forkynner oss her i kveld også. Det ikke noe annet som gitt til frelse for oss mennesker enn det som gitt oss i Guds sønn. Jeg må si når jeg ser utover i dag, altså, all den falske åndeligheten, det helt forskrekkelig, altså, hva man holder på med i kristens sammenheng, og skal liksom få til noe her. Nei, Gud bruker det som ingenting altså. Du og jeg lever i sannhet med Gud, i sannhetserkjennelse, der hvor denne apostelen nå befant seg, så kommer Gud til å bruke deg, forstår du? Nei da, vi må bli liksom fylt av ånd, og vi må liksom få det ene gaven etter den andre, og da skal det liksom bli noe. Alt dette gitt av Jesus Kristus. Det noe vi skulle be Gud om når det gjaldt akkurat den saken, så det å få lov til å se hva vi allerede har fått. For du har fått alt, du som har fått Jesus. Hele guddommens fylde tok bolig i ham. Går det an å bli noe mer enn det? Noe mer åndelig enn det kan du ikke bli, enn det å eie Jesus i en sann og levende tro. Da har du alt. Du kjenner nok den fine sangen som ofte blir sunget rundt om på bedehusene. Hittintil Herren har hjulpet så vel. Og forfatteren av den sangen, han setter en overskrift over sitt liv, sitt kristenliv. Og det en overskrift som enhver som har lært av Guds ånd, det vil si en sann kristen, setter over sitt liv. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Det en kraftig overskrift over kristenliv det. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Jeg vet ikke noe annet som kristen. Du skal jo da merke deg, legge deg på hjertet og sinne at når apostelen skriver slik at han ikke vil vite noe annet uten Jesus Kristus og ham korsfestet, så forkynner han og vitner han jo at dette også fullkomment nok for dem. Og dermed også for deg. Og hør det, om du ikke får noe annet med deg dette møtet I kveld enn det altså. Det nok for deg at Kristus korsfestet. For det sier vi inn. Det det enkle evangelium som Gud gjør levende for den troendes hjerte. Det det han holder ham fast ved. Det nok for deg at Jesus døde. Jeg var på et bedhus nylig. På veggen bak der så hang det et kors, og på det korset stod det «Jesus lever». Ja, det salig, ikke sant? Men det har han jo alltid gjort. Han har levd fra evighet, han kommer til å leve til evighet. Ikke sant? Hvis det bare var det, så hadde ikke, det hadde ikke hjulpet meg det minste, at Jesus lever. Men det skjedde noe. Han døde. Det min redning. Så hadde det ikke vært noen redning I det om ikke Jesus hadde oppstått til liv igjen. Det vet vi jo. Men det døden. I innstiftelsesordet til nadværen så sier vi at vi minnes hans død til han kommer. For det var en død for oss. Til en soning for våre synder. Har du blikket på målet nå? Så er det det apostelen, Kristus korsfestet deg annet, jeg vet altså, så er det det apostelen her formaner oss til. Så fortsett med det. Ha blikket festet på det målet. Du skal løpe eller vandre gjennom denne verden med blikket festet på det. Har du lagt merke til hva som skjer ved verdslighet og synd? Når du har levd en tid opptatt med denne verdens ting, når du da skal nærme deg det åndelige, så føler du deg så urein, så adspredt. Du føler som om du trenger en skikkelig dusj liksom, for å bli av med dette som liksom kleber ved deg. Hva gjør du gjerne da? Ja, de fleste I alle fall, de begynner å arbeide og streve med dette her, og skulle rense seg, liksom, bli mer åndelig igjen og så videre, ta seg sammen. Og så blir målet enda mer skjult for deg. Det samme skjer der hvor en I et øyeblikk blitt overrumplet av noen synd. Du har falt I en synd. Jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet, sier Paulus. Det det å få blikket festet på det igjen, altså. Og få lov til å tro det. Få lov til å komme tilbake til det. Og så får du plutselig øye på mål igjen, ikke sant? Som han kaller deg til. Det ikke hva jeg gjør for Jesus, men det hva Jesus har gjort for meg. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Det altså det jeg skal vandre gjennom denne verden og ha mitt blikk festet på. Det en som gikk I mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Det her du skal føre kampen, for det en kamp. At du elsker synder som Jesus måtte lide og dø for, det en krenkelse like opp I Guds ansikt, langt utover hva vi I stand til å forstå. Det klart at en kristen aldri kan forsone seg med synd. Han kan ikke få et greit forhold til det, liksom. Det vil alltid være ondt. Men det å ville forbedre seg på noen annen vei enn ved renselsen I Kristi blod, det I grunnen en enda grovere krenkelse. Det tenker vi gjerne ikke på. For da forkaster vi altså Guds vei til frelse. Og så slår vi inn på vår egen. Gjerningenes vei. Egenrettferdighetens vei. I Romerbrevet så leser vi «Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt. Men over deg Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet.» Eller skal også du bli hogd av. Eller skal også du bli hogd av. Det jo jødenes skjebne det talt om her. De falt inn under Guds strenghet, og de ble hogd av. Og hva bestod så deres feil eller fall i, egentlig? Det vil kanskje virke overraskende på noen å høre det, men det kom fram i verset vi leste. De holdt ikke fast ved Guds godhet. Det var fallet. Hans godhet. Syns du han har forlangt så mye av deg? Nemlig at du skal holde fast ved hans godhet. Og hvor er den åpenbart? Jo, ved dette blir Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham, skriver apostelen Johannes i sitt brev. 1. Johannes 4,9. Der ser du Guds godhet. Du ser det på Golgata. Han var villig til å dø for deg. Går du utenom det, så ender du inn under Guds strenghet, den som kommer til uttrykk i loven. Og hvorfor holdt ikke jødene fast ved hans godhet? Svaret på det har nok noe alvorlig å si oss alle. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet. Med Guds hjelp, da. For det ba de om. Guds nåde til å bli rettferdige. Det ba de om. Så det er ikke så ulikt det som holdes på med i kristen sammenheng så ofte òg. Men på grunn av dette, står det, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Altså, den som er gitt deg i Kristus. Allerede profeten Jeremia, han profeterer om Jesus som skal komme. Og så gir han et navn. Og det er et underlig navn. Herren. Vår rettferdighet. Ja. Det heter han altså. Han heter din rettferdighet. Det er den rettferdighet du har fått for Gud, som en gave. De ville grunne noe eget, noe de kunne komme fram med altså. Derfor gikk det så galt. Løp da slik at dere kan vinne seiersprisen, leste vi sammen her. Hør nå Jesu ord til deg til slutt. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Kristus korsfestet deg, annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han er min frelse, min glede, min fred. Inntil i dag, til i dag. Ja, Herre, det er en usigelig gave du har gitt oss. Da du ga deg sjøl, Herre, i vårt sted. Og er villig å dø i vårt sted. Villig å bære våre synder. Villig å være et sonofferlam. Villig til å utøse ditt blod til en soning for våre synder. Ikke fordi vi var gode, men fordi dette var det eneste som kunne berge oss. Og så er dette skjedd. Og så kan vi få lov til å leve i det, og prise deg og takke deg og glede oss over det, og eie din fred på dette grunnlaget, Jesus. Bevar oss ifra den farligste av alle veier for oss, og slå inn på religiøsitetens vei. Det fører ikke fram. Men du er veien, og du er sannheten, og du er livet. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen.